Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal. Vítám vás všechny, milí přátelé, slovy žalmu z tého pátého v tomto shromáždění. Je to píseň vděku, oslavy a myslím si, že docela dobře vystihuje nálady a touhy člověka, který přichází před Boží tvář, možná i společně ve shromáždění Božího lidu. Zaznívá tam řada výzev hned v úvodních verších toho žalmu ke chvále a oslavě Božího jména. Také k přemýšlení o tom, co vykonal a co koná. Ovšem také i dotazování se po Boží vůli a hledání jeho cesty. Tak věřím, že když jste vážili i dnes ráno, i v tom studeném počasí cestu sem na Žižkov do tohoto shromáždění, že jste nepřišli jenom ze zvyku, ale že jste přišli vzdát Pánu Bohu chválu, naslouchat Božímu slovu a přemýšlet o Boží vůli. Můžeme na začátek našeho shromáždění otevřít píseň z kancionálu číslo 22. Píseň 22. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili k modlitbě. Pane Bože, Hospodine, náš Otče, děkujeme ti i dnešního dne, že nás zveš k sobě. Děkujeme, že jsme u tebe vítáni, že toužíš po člověku, aby tě hledal a našel. Děkujeme, že tak můžeme činit každý sám za sebe a že tak můžeme činit i společně. Děkujeme i za tuto neděli. Děkujeme za společenství. Prosíme, abychom mohli i my prožít povzbuzení ve víře, abychom mohli z upřímnosti srdce tebe oslavovat. Prosíme také, abys k nám promlouval. Prosíme za dar přemýšlení, rozjímání, hledání tvé tváře. Děkujeme za tvoji pomoc v životě, za tvoji milost, za tvou lásku, kterou nás věrně provázíš. A že to jsou ty největší divy, které si v životě připomínáme, když vidíme tvou blízkost, tvou pomoc. Děkujeme, že můžeme oslavovat příchod Ježíše Krista do tohoto světa i do svého života. Děkujeme, že v něm si se zjevil v té nám nejsrozumitelnější podobě. Děkujeme, že v něm si vstoupil i k nám do našich životů a že s námi ve svém synu zůstáváš navždy. Děkujeme za dar tvého svatého ducha, kterého sesíláš, abychom byli tvořeni znovu k tvé podobě, k tvému obrazu, aby z nás způsobil nové věci. Děkujeme za tvoji věrnost a dobrotu pro každodenní život, že nejsi jenom Bohem svátků a nedělí, ale Bohem pro život. I tam, kde se radujeme a jsme šťastní, i tam, kde nás to bolí, kde jsme nejistí a plní pochyb. Děkujeme za tvoji blízkost a věrnost. Prosíme o tvé požehnání, myslíme na tvou církev, na tvůj lid. I v této zemi slituj se nad námi, nad všemi. Tobě jedinému a věčnému Bohu buď čest i sláva, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Vítáme vás, děti, také dnes mezi námi. Jsme rádi, že jste tu s námi, aspoň na chvíli, vždycky na začátku shromáždění, a také dnes je pro vás připraveno takové slovíčko. Tak prosím, sestru Noemi.
Tak, dobré ráno všem, ahoj děti. Já bych vám ráda ukázala dneska tyhle krásné kytičky. Všimli jste si jich tady ráno? Tak se pojďte na ně podívat. Pojďte za mnou na stupínek, pojďte se kouknout. Já jsem takovou z druhé strany, pojďte na stupínek. Jsem všimný, pojďte. Takhle z druhé strany, pojďte toho vejít. Tak, když se na ně podíváte, připadají vám všechny stejný? Ne. Tak jaký jsou jiný? Který, jak, nebo jaký vidíte rozdíl mezi nimi? No, jsou dost podobný, že jo? Když takhle se na ně jenom koukneme a zkusíte si na ně někdo šáhnout, zkuste si je prohlídnout a zkuste si na ně šáhnout. Jestli vidíte nějak...
Některý jsou umělý.
Všechny jsou umělý, Madlenko?
Jo.
Tak a zkus šáhnout ještě na jinou, hele. Taky umělá?
Ne.
Některá je opravdická, že jo? Ale z dálky takhle z té lavice... to asi vypadalo, že jsou všechny stejný. Zkuste si taky šahnout, kluci, která je živá, která je umělá. Jaká je?
Tadle.
Tadle je jaká? Živá?
Jo.
Jo. No, a jaká je, jak se to pozná, že je živá některá? Jaký je ten lísteček živej? Madlenko. Je příjemný?
Moc ne.
Ne? A tadyhle ten je takový trošku suší, viď?
Jo.
Jo. No, a víte, co mi děti tyhle kytičky připomněly? Lidskou víru. Někdy to s tou naší vírou může vypadat podobně jako s těma kytičkama. Když nám víru do srdíčka dá Pán Bůh, tak je to veliká krása a je to víra živá. A někdy lidi se můžou jenom tak jakoby tvářit. Že jo? Tadle ta kytička, tu vytvořili lidi, aby vypadala jako tulipán. A je to docela dobrý, vypadá takhle na dálku docela fajn, ale zblízka, když na to člověk šáhne, nebo kdyby si k tomu člověk čuchnul, ale Madlenko, když jsi tak šikovná, zkusí k tomu čuchnout.
Voňavku.
To nevoní jako ten pravý tulipán, viď? Takže tohle je to, co jsem si u těch kytiček uvědomila, že když nám víru dá Pán Bůh do srdce, tak je to veliká krása a může to přinést užitek lidem. A já vám ještě řeknu, co se mi včera stalo. Já jsem ty kytičky už měla připravený ve váze a jedna ta kytička trošku nějak mi vypadla, byla vejš a nedosáhla do té vody. A najednou začala takhle úplně klopit tu hlavičku, jsem si říkala, jejda, to je škoda, takový byly všechny pěkný. Tak jsem jí rychle dole seřízla a strčila jsem jí hloub do té vody. A ona vám zase tu hlavičku krásně zvedla a už byla jako i ty ostatní, už ani nevím, která to byla. Ale to dokáže jen ta živá kytička. Tak bych vám, děti, přála, abyste měli takovou živou víru, která by brala si ten zdroj od Pána Ježíše, aby mohla vypadat pořád takhle krásně. To tý umělý kytičce je to celkem jedno, že jo? Ta se pořád tváří stejně a vypadá stejně. Tak já bych vám přála, abyste byli jako ty živý kytičky. Tak můžete se jít sednout a připravit se do besídky.
Tak děkujeme za to připomenutí rozdílu mezi živou a umělou vírou. Poprosím teď mládež, která připravila dvě písně a po té první písni mohou děti odejít do besídky. Tak prosím mládež o první píseň a až ta píseň skončí, tak děti mohou odejít do besídky a mládež zaspívá druhou píseň. Děkujeme za poselství písní. Z písma svatého budeme číst oddíl z Lukášova evangelia z 6. kapitoly od 27. verše. Evangelium podle Lukáše, 6. kapitola od 27. verše. Je to slovo Pána Ježíše, ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej. A co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání, vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná, budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Tolik slovo Evangelia. Zpívejme další společnou píseň číslo 29, 29. píseň. Ježíšovo učení rozhodně není pro ty, kdo si přejí hlavně klid. Dnešní jeho slova jsou toho důkazem. Co po nás dnes Ježíš žádá? Milujte své nepřátele. Asi nepřeženu, když povím, že tato výzva patří k těm nejtěžším Ježíšovým požadavkům vůbec. Co s námi tato výzva dělá, když ji slyšíme? Jsme rádi, že v evangeliu je? Nebo bychom byli raději, kdyby tam nebyla? Nekomplikuje nám Ježíš zbytečně život? Dost přece na tom, když musíme zlé nepřátelské lidi nějak vydržet. Natož je milovat. Přece však tady Ježíšovo slovo je a my se učíme s ním nějak porovnat a snažit se pochopit, o co mu šlo. Jednou se kdosi zeptal pána Ježíše, kdo je můj bližní. Dnes se ptáme, kdo je můj nepřítel. Nemusí to být totiž vždycky tak zřejmé, jak se může zdát. Když se řekne nepřítel, vybaví se nám možná jako první voják ve válce, který sedí naproti na druhé straně v zákopu. Chce mě zabít, tudíž je nepřítel. Ani to nemusí být vůbec tak samozřejmé. Válka a mocnosti nás postavily proti sobě. V době míru bychom možná byli přáteli. Takovým výrazem proti absurditě válek je například scéna ze slavného románu Ericha Marie Remarka Na západní frontě klid z první světové války. V zápalu boje skočí dva nepřátelští vojáci do díry po granátu, aby se v ní ukryli před palbou. Němec a Francouz. Pohotovější je Němec, který Francouze bodá bajonetem. Ten chroptí a pomalu před jeho očima umírá. Jelikož palba neumožňuje díru opustit, musí německý voják s umírajícím Francouzem strávit mnoho času. Ten umírá velmi pomalu. Přestává být nepřítelem. Německý voják má spíš potřebu ho ošetřit. Když zemře, zjistí z jeho dokladů, že v civilu je typografem, že má manželku a dceru. Vždyť je to normální člověk jako já, žádná nepřátelská zrůda. A nad jeho mrtvolou říká, proč se nám neříká, že vaše matky se o vás strachují právě tak jako ty naše a máme stejný strach před smrtí, a stejné umírání a stejnou bolest. Odpust mi, kamaráde, jak jsi mohl být mým nepřítelem? Kdo je mým nepřítelem? Nemusí to být vždy tak zřejmé a jasné. Ani ten, kdo mi působí bolest, nemusí být mým nepřítelem. Lékař, který do mě řeže, nebo přítel, který ke mně mluví velmi otevřeně a nepříjemně, ale aby mi pomohl. Ježíš nepřítele definuje takto. Ten, kdo mě nenávidí, proklíná a z toho důvodu mi ubližuje. Jde tedy o někoho, kdo proti nám chová zášť ve svém srdci. O srdce tu jde především. Někdy se k nám může někdo chovat navenek velice slušně a zdvořile a přitom je naším zarytým nepřítelem, protože ukrývá zlobu ve svém srdci. Ale co je v srdci, to se musí nutně časem projevit i navenek. Nejhorší je asi bezohledná, nesmyslná krutost, jaký vidíme různě v dějinách. Ale netřeba chodit do takových krajností. Nám bohatě postačí šéf, kterému jsme se znelíbili a který nám systematicky ničí život, nebo kolega, nebo dokonce snad i někdo v příbuzenstvu. To stačí, abychom věděli, co to je nepřátelství a okusili, co s námi dělá. Ježíš říká, milujte své nepřátele. Ještě než se dotkneme otázky, co s tím, potřebujeme se zastavit u smyslu tohoto výroku. Proč Ježíš žádá jako reakci na nepřátelství lásku? K čemu to je dobré? Není přirozenější a dokonce snad i správnější oplatit stejnou mincí? K tomu můžeme povědět, že pokud Ježíš vede k lásce k nepříteli, i k nepříteli sleduje tím hlubší smysl. Tam totiž, kde na zlobu a násilí a nenávist člověk nereaguje stejně, ale úplně jinak, kde naopak zlo přemáhá dobrem, tam už je vidět kousek Božího království v praxi. Ježíš říká, že není nic neobvyklého, když milujeme ty, kdo milují nás. Na tom ještě nic tak moc zajímavého není. I když ani to není vždy samozřejmé. Ale tam, kde člověk dokáže milovat i svého nepřítele, tam se prolamuje do světa něco docela nového, co tady není normálně. A to je Boží působení v lidech. O ně Ježíše jde, aby se měnilo něco hluboko v lidských srdcích. Proto mluví i o něčem tak nepochopitelném, jako je láska k nepříteli. Bohu jde o nás i o našeho nepřítele. Ježíš, když říká, co máme dělat vůči projevům nepřátelství, ukazuje, že se mu máme postavit čelem a aktivně. Nejde mu o pasivní snášení zlého, ale o přemáhání zlého. Ovšem jde na to úplně jinou cestou, než je nám přirozené. Nikdo soudný nechce nechat zlé jednání jen tak. Ani Ježíš to tak nechce. I on touží potom, aby se na zlo a nepřátelství reagovalo a aby bylo přemoženo, ale vede k tomu jiným, novým způsobem. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Tato slova na první poslech zní tak, že si máme nechat všechno pasivně líbit, jakoby projev osobnostní slabosti. Když se nad tím ale zamyslíme hlouběji, uvidíme, že ty příklady, které Pán Ježíš udává, jsou naopak projevem velké síly a ne kapitulace před zlým. Nastavit druhou tvář, nechat mu i tu košili, to je vyjádřením toho, že nejsem ochoten nechat se vtáhnout do her nenávisti. Jde o jasné sdělení, že jakkoliv se k nám dotyčný chová jako nepřítel, my ho jako nepřítele odmítneme brát. Odmítneme přistoupit na jeho hru. On je nepřítel, ale my odmítáme stát se nepřítelem jemu. Odmítáme stát se obdobou toho, kdo na nás útočí. Tato Ježíšova slova nelze chápat tak, že se křesťané nesmí bránit proti násilníkům nebo zlodějům, zejména když ubližují někomu jinému, našemu bližnímu, který se sám bránit nemůže. Ježíš nebere lidem právo na sebe obranu či obranu druhých. To, oč mu jde, je, abychom se přesto všechno nedali strhnout a nestali se sami zlými a nepřátelskými. Ty se sice chováš jako můj nepřítel, ale nepodaří se ti, abys učinil svého nepřítele země. Ty jsi možná mým nepřítelem, ale já se tvým nepřítelem nestanu. Odmítám se stát tvým komplicem ve spirále nenávisti a zloby. Toč se v ní sám, když ti to udělá dobře. Slova tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, tedy nevedou k tupému snášení všeho zla a tolerování všeho bezpráví. I křesťan se smí ohradit a bránit proti násilí. Ale protože je křesťan, dokáže udělat ještě něco navíc. Nebude se ke svému nepříteli přesto všechno chovat nenávistně a nebude s ním jednat tak, jako on s ním. Mezi bránit se a mstít se je veliký rozdíl. Pomstou, pomstychtivostí se člověk pouze zaplétá do bludného kruhu nenávisti a eskalace zloby a násilí. Bránit se zlému je správné. Mstít se je zhoubné. A taky když se křesťan brání nepříteli, Ježíš ho vede, aby k němu necítil nenávist, aby se sám nestal nepřítelem. Navíc Ježíš ukazuje, že křesťan se sice smí bránit, dovolávat spravedlnosti, ale evangelium jej také osvobozuje k tomu, že se toho může i zříci. Je-li to k prospěchu věci. A nezřídka to i lepší je. Jde tu i o jakési svědectví, prokázání toho, že v křesťanství jde ještě o víc, než o dovolávání se svých práv. A tak může být správné, když křesťan ve spravedlivé věci prosazuje své vlastní právo, třeba v majetkovém sporu, proč bych se měl nechat odírat nehodnými lidmi. Ale vyšší cestou může být, že se takového sporu vůbec zřekne. Nechte si tu košili, i ten plášť, to auto nebo tu chatu. Není mě důstojno se o to s vámi přít, zejména v příbuzenstvu. Když si myslíte, že vám to prospěje, tak si to mějte. Apoštol Pavel si dovolí v majetkovém sporu dvou křesťanů povědět, proč raději netrpíte škodu. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím. Bránit se je správné. Nebránit se může být někdy lepší. Nelze paušalizovat. Pán Ježíš nechce dát instrukce pro každou životní situaci. Chce dát vodítko. Princip. A ten zní, jakkoliv se proti mně vybíjí nepřátelé, já se takovým sám nestanu. Raději, když je to nutné, snesu křivdu a příkoří, než abych se nechal vtáhnout do dávivého bahna zlosti a nenávisti. Křesťan má svobodu se bránit, má svobodu se i zříci svých práv. A Ježíš jde v popisu křesťanovi svobody ještě dál. Říká, že nastavit druhou tvář, tedy nenechat se vtáhnout do toho soukolí, násilí a zloby, může jít ještě hlouběji. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kdo vám ubližují. Kdo jiný než křesťan by měl vědět, že jenom láska dokáže zlo přemoci. Násilný zásah, když policista zatkne zločince, nebo když se voják postaví na odpor nepříteli, dokáže zlo možná zastavit. A to není málo. Od toho policie, soudy a armády jsou, aby zastavili zlo násilím, když už to jinak nejde. Ježíši nejde jen o to, aby zlému člověku bylo znemožněno nadále škodit. Jemu jde také o to, aby se zlý člověk proměnil. A moc dobře ví, že jakkoliv to zní naivisticky a utopisticky, že jedině láska takovou moc má. Proto říká svým učedníkům, nejde jen o to, abyste se sami zřekli nenávisti vůči svému nepříteli, ale také jde o to, abyste mu projevili dobro, když ho zejména bude potřebovat. Konkrétně tak, že se za něj budete modlit a že mu pomůžete, když bude v nouzi. Jistě tu lze zapochybovat, že to stejně k ničemu není. Když je někdo zlý, tak jej nezmění ani trest, ani láska. To je možná pravda. Ale Ježíš má naději, že pokud něco, tak jedině láska tu něco zmůže. Více než v jiných případech se zde ptáme, kde lásku vzít. K nepříteli. Jistě dokážeme milovat ty, kdo jsou vůči nám příjemní, milí, kdo nás mají rádi. Ale co vůči tomu, kdo mi ukřivdil, kdo mě podvedl, kdo mi ublížil, anebo, a to je vůbec nejhorší, kdo ublížil mým blízkým. Ani Ježíš nezamlčuje, že to není snadné. Je přirozené milovat ty, kdo milují nás. Milovat nepřítele je jiná káva. Jistě nám může pomoci si říci, že ten člověk je tak zlý třeba proto, že měl neradostné dětství, někdo ho zneužíval, nebo že v životě okusil asi samou nenávist, sám byl oklamán, zrazen, bylo mu ukřivděno. Leccos můžeme pochopit, proč dotyčný jedná tak, jak jedná, ale pokud nám někdo opravdu zle ublíží, těžko nám to samo o sobě dá sílu jej milovat. Tady si člověk už nevystačí s tím, co je přirozené. Musí se přidat nadpřirozený prvek, který může dát jenom Ježíš. Jenom ve spojení s ním je možné překonat zlo dobrem. Ve svém vlastním srdci především a možná i navenek. Je také zřejmé, že není vždy možné k nepříteli cítit vřelé city. Rány jsou někdy velmi bolestivé, ale Bible láskou nemíní jenom city lásky. Pro Ježíše je láska především věcí praktickou. Neříká objímejte a líbejte svého nepřítele, ale modlete se za něj, žehnejte mu a čiňte mu dobře, když bude v nouzi. O to se s Boží pomocí můžeme a máme pokoušet i my, i když u toho žádné zvláštní příjemné city neprožíváme, ba právě naopak. Kdo si pověděl, když Pán Ježíš řekl, milujte své nepřátele, neměl na mysli především naše city, kterým neporoučíme tak snadno, ale naše každodenní chování, které můžeme ovlivnit. Nepřikazuje nám objímat a toužit po těch, kdo nám ublížili, ale jednat s nimi stejně jako s těmi, na nichž nám záleží. Když se nám to aspoň trochu s Boží pomocí podaří, okusíme něco z dramat Božího království. Chtěl bych tomu přečíst jeden příběh. Omlouvám se, nevím, jestli jsem ho už někdy tady nečetl, ale k tomu dnešnímu tématu je velmi ilustrativní. Je to z knihy Wilhelma Busche Ježíš náš úděl. Znám jednoho muže, který se jmenuje Dapozo. Je to francouzský evangelista. Z koncentračního tábora si odnesl úplně rozbitou ruku. Ten mi vyprávěl příběh, který nikdy nezapomenu. Říkal, v koncentračním táboře si mě dal jednou v poledne zavolat velitel tábora. Přivedli mě do pokoje, kde byl prostřený stůl, ale jen pro jednoho. Pak přišel velitel tábora. Měl jsem palčivý hlad. A pak si velitel sedl za stůl a servírují mu tam fantastické jídlo, jeden chod za druhým. A já musím stát v haptáku a dívat se na něj. Předvádí mi, jak mu chutná a já umírám hladem. Ale to bylo to nejmenší. Nakonec si dává přinést kávu. Vedle položil na stůl balíček a říká, podívejte se, to vám poslala vaše paní z Paříže, pečivo. Věděl jsem, jak málo je jídla a jak moje žena musela šetřit, aby mohla ty koláčky udělat. A pak se do nich velitel pustil. Prosím ho, dejte mi aspoň jeden, nechci ho sníst. Chtěl bych mít památku na svoji ženu. Se smíchem snědl i ten poslední. To byl okamžik, kdy to dosáhlo vrcholu, kdy vám jde člověk na nervy a kdy nenávidíte. A Dapozo pokračoval doslova. V tom okamžiku se mi rozjasnilo, co to znamená láska Boží rozlita jest v srdcích našich. Mohl jsem mít toho člověka rád. Myslel jsem si, ubohý člověče, nemáš nikoho, kdo by tě měl rád, jsi obklopen samou nenávistí. Jak jsem já na tom dobře, že jsem Božím dítětem. Rozumějte, dokázal ho přikrýt soucitem a slitováním. Už mu nešel na nervy. Tu ten muž vyskočil, cítil to a vyběhl ven. Dapozo ho po válce navštívil. Tu ten muž zbledl. Přišel jste se pomstit? Ano, říká Dapozo, chci se pomstit. Rád bych s vámi vypil šálek kávy. A vzal jsem sebou i dort, mám ho v autě. Tak se spolu najíme a napijeme. A tomu muži svitlo a otřáslo jim, že člověk, který přišel pod moc Ježíše, už nemusí nenávidět. Je osvobozen od toho, aby mu šel někdo na nervy, protože v jeho srdci je rozlita Boží láska. Když Ježíš říká, milujte své nepřátele, chce nás pozvat do dramatu Božího království v tomto světě a mezi lidmi v našich srdcích, do dramatu lásky. Když něco z toho prožijeme, změníme se. Prožijeme něco hlubokého a silného. Napijeme se z doušků Božího království. A o to Ježíši jde, ne aby nám život komplikoval a činil ještě složitějším, než už je. Amen. Zpívejme píseň číslo 258. 258. Máme nyní příležitost k modlitbám. Můžeme odpovědět na slova Pána Ježíše, prosit o lásku, vlastně i o zázraky lásky v něčem tak nenormálním a nepřirozeném, jako je i vztah k lidem zlým a nepřátelským. Prosíme také v těchto dnech za kazatele, starší a ostatní pracovníky ve sboru a církvi. Přimlouváme se za nová boží povolání ke službě. Tak je to i v našich oznámeních. Myslíme i na to politické dění v naší zemi, zvláště ve spojitosti se zvolením nového prezidenta. Myslíme také stále na naše nemocné a osamělé. Prosím, abyste povstali a stišme se několika krátkým modlitbám. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi přišel na svět, abys zachránil člověka od hříchu, ale také od pout, svázaností, která tak často naše srdce objímají a drží ve vězení. Děkujeme, že jsi přišel a přinesl vysvobození. Vyznáváme, jak je to někdy velice těžké a složité žít v tomto světě, ve vztazích, které máme a které nejsou vždycky optimální. Prosíme, pomoz nám, slituj se nad námi a veď nás svojí cestou. Dej, abychom i my mohli zahlédnout a být spolu pracovníky na tvém království. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení bych chtěl připomenout, že ještě dnes v čítárně bratr Hušek bude rozdávat potvrzení o darech za uplynulý rok, tak můžete si ještě vyzvednout, pokud nemáte. V těch tištěných oznámeních se dozvíte také informaci o zřízení mobilní telefonní sítě Církve bratrské a poprosil bych bratra Michala Kepra, aby nás seznámil s bližšími podrobnostmi s touto nabídkou.
Dobré ráno, já vám těch podrobností za tolik víc neřeknu, ono je to povětšinou tajný, ale Církev bratrská, respektive Rada Církve bratrské se rozhodla zřídit celorepublikovou takzvanou privátní síť mobilních telefonů. Naše staršostvo se rozhodlo, že se k této síti připojíme. Hlavní výhody asi spočívají ve velice nízkých cenách jednotlivých služeb, včetně toho, že uvnitř té privátní sítě se volá úplně zadarmo, takže myslím, že by to mohlo i našim tady vnitrozborovým vztahům jako velice pomoci, když si budeme moct volat de facto za nic. Další věc, kterou vám ještě můžu říct, je, že tohle tu možnost budeme dávat hlavně našim členům a každý člen, který se rozhodne připojit k této síti, si může ještě k sobě vzít další 4 simky, další 4 lidi, takže třeba rodinu nebo nějaké své nejbližší příbuzné. A více informací, včetně těch cen a ještě dalších přesnějších podmínek, si můžete získat, když zašlete e-mail na adresu, která bude ještě později promítnutá tady na stěně, případně ještě je to v těch tištěných oznámeních. Ta adresa je michal.kepr.cb@outlook.cz. Prosíme vás společně s dalšími koordinátory, kteří jsou Filip Jaroš a ještě Zdeněk Weil a já, abyste nechodili všichni přímo za námi. Máme ještě jiné zájmy, než jenom tuhle tu činnost, Takže vás prosíme, pokud byste měli zájem o připojení se k této síti, napište na ten e-mail. Obratem vám pošleme detaily všech těch služeb, takže to je asi ode mě všechno.
Děkuji. Tak doufám, že jste pochopili. Není účelem tohoto oznámení, abyste se teď všichni vrhli na Michala a nebo na bratra Zdeňka Vajla a chtěli na nich zjišťovat další informace o této nabídce, ale pokud byste se chtěli dozvědět bližší informace, tak prosím formou e-mailu, který naleznete také v tom tištěném oznámení. Tak myslím, že pro tuto chvíli to asi takto stačí. Připomínám, že dnes od 17 hodin se v naší modlitebně, sejdeme se v tom předním domě, uskuteční druhá část semináře Stát se služebníkem s názvem Charakter služebníka. Připojit se ještě i dnes mohou ti, kdo se toho prvního setkání nezúčastnili. Na nástěnce ve vstupní hale také věnujte pozornost informacím o sborové dovolené, která proběhne v létě. Můžete se seznámit trochu s těmi informacemi a je tam už i příležitost se případně zapisovat i do typů ubytování pokojů, které by vám vyhovovaly. Průběžně nějak probíhá i předávání té služby domovníka, kdy v této službě končí sestra Jarmila Skrbková a postupně se bude ujímat tohoto úkolu bratr Zdeněk Tiefenbach, tak chystáme také nějakou formu poděkování sestře Jarmile Skrbkovým a uvedení do služby bratra Zdeňka Tiefenbacha, tak to je také před námi. Ještě bych chtěl jenom připomenout vedoucím pracovníkům zborových oblastí, abyste nezapomněli, že se blíží uzavírka zpráv do sborníku pro výroční členské shromáždění. Tak to datum je 10. února. Chtěl bych ještě také připomenout narozeniny, nebo některé narozeniny v našem sboru. Na tento týden vychází vícero takových narozenin a výročí některých našich členů. Dnes slaví své narozeniny bratr Pavel Průša starší, 71. Zítra slaví své narozeniny bratr Jan Dostál, 73 let. 1. února sestra Marta Čižinská slaví 91. narozeniny. 2. února bratr Josef Šilar, 84. narozeniny. A 3. února bratr Milan Svoboda, 75. narozeniny. Tak nejsou jediní, kdo z našeho sboru slaví v příštím týdnu své narozeniny, ale těmto bratřím a sestře chceme je zvlášť připomenout a vyjádřit i tím, že na ně myslíme. Přejeme všem, kdo slavíte své narozeniny v tomto týdnu, Boží požehnání, novou sílu i radost ve víře. Nemá někdo z vás nějaký pozdrav nebo nějaké oznámení, které by bylo dobré a užitečné pro nás, pro všechny? Pokud ne, tak můžeme uzavřít naše dnešní shromáždění závěrečnou písní číslo 252. 252.